Tänään kannattaa mättää niin, että hirret narisevat. Huomenna on toiset tuulet. Hirret vain kitisevät.
Eve Mantun kuriton kokous alkaa. Julistan kokouksen laittomaksi ja päätösvallattomaksi. Meillä ei ole siis mitään vastuuta siitä, mitä täällä sanotaan, millaisia ajatuksia ilmoille päästetään. Tänään mä haluaisin antaa lahjan. Kun eletään tätä äitienpäivän aikaa, mä haluaisin antaa kaikille äideille lahjan, ja se lahja on unen lahja. Semmoisen hyvän ja syvän, virkistävän unen lahja. Koska se oli sellainen lahja, jota mä olisin itse kaivannut muutamia vuosia sitten oikein itkettävän kipeästi. Ja se oli se lahja, jota mä en saanut. Se, miten hirvittävän väsyneitä pienten lasten vanhemmat voivat olla, on tabu. Kyllä siitä väsymyksestä vähän jutellaan, mutta sitten ei kuitenkaan ihan sillä tasolla, mikä on se monissa perheissä se todellisuus. Uskalletaankohan me tänään tässä kokouksessa sanoa siitä jotakin, joka murtaa sitä tabua? Se jää nähtäväksi, mä ainakin haluan yrittää. Täällä on kokouksessa läsnä tänään kaksi aktiivisesti äitiydestä kirjoittavaa naista, plus puheenjohtaja, joka hoitaa myös Nuijan virkaa tänäänkin. Lähiön mutsi kautta Mutsi avautuu -blogin kirjoittaja Hanne Valtari.
Kyllä. Tervetuloa. Kiitos. Pirteänä tänään.
Pirteänä.
Kyllä.
Ja on punaista huulipunaa, joka varmasti...
Se piristää aina.
Mm-hmm. Mutta se on vielä ihan silleen huulten rajojen sisäpuolellakin.
Niin, eikä ole hampaissakaan. Ei vielä. Wow.
Miten se on mahdollista? Sulla on pieni tytär, 2-vuotias, ja sulla on toinen tulossa.
Mä uskallan väittää niin, että se on myös kiinni siitä, että päätät, että ei tämä nyt ole niin paskaa, niin kyllä siitä sitten kivempaakin saa, mutta eihän se tietenkään voi olla täysin sitä. Mutta mulla on nyt semmoinen onnekas tilanne tällä hetkellä, että kun tosiaan toi alkuraskauden jäätävä väsymys on nyt ohi, nyt kun toista odotti, niin se oli vielä jäätävämpää kuin ensimmäisen kanssa, koska sä et pystynyt oikeasti levätä. Enemmän ensimmäisen aikana veti semmoisen 3 kuukauden krapulan, mutta nyt ei semmoiseen ollut aikaa, joten se väsymys oli jotain ihan hirveätä. Ja nyt kun se on ohi, alkaa tulla kesä, niin musta tuntuu todella, todella mahtavalta, että voiko oikeasti tämmöiseltä tuntuukaan, että on taas suurin piirtein oma itsensä. Että mä luulen, että mulla on nyt vaan tämmöinen pieni kesän ja auringon aiheuttama kummallinen tila tällä hetkellä päällä.
Miten väsynyt sä siis tällä hetkellä oot, jos asteikko olisi 0-10? Mä haluan nyt tähän vähän tällaista, niin kuin, siis nyt puhutaan niin, Hannen asteikosta.
Niin.
0 on siis, että sä et ole yhtään väsynyt, maailman virkein olo, elämäsi virkein olo, ja 10 on sitten se, että ei pysty nousemaan eikä edes kääntää kylkeä.
1. Mä oon ihan ärsyttävän pirteä tällä hetkellä.
Millainen sä oot väsyneenä?
Hirviä. Suohirviä, kiukkuinen, kamala ihminen. Siis sellainen, että itseä hävettää jälkikäteen, että miten voi olla, että olinko se minä tosissani. Tuun sanoneeksi ihan jotain hölmöä asioita. Jos siihen vielä lisää sen, mitä oli vauva-aikana, että kun ei ehtinyt syömään, niin voi niitä raukkoja, jotka joutuu olla mun kanssa tekemisissä.
Tolk. Tästä on leikki kaukana.
Julia Virkkunen, tervetuloa kokoustamaan.
Kiitos. Tulin laittaneeksi ripsiväärit päiväkodin vessassa tätä radiolähetystä varten.
Ihan radiolähetystä varten. Voin kertoa, että nekin on ihan kohdallaan, ne ei ole luomilla. Eikä ilmeisesti osunut sinne silmäänkään. Sen verran piirteitä naista ollaan, että käsi on vakaa.
Joo, kyllä.
Niin sulla on siis nimi Virkkunen. Mä tajusin sen, kun olin sut kutsunut, että sehän ei sovi tähän lähetykseen ollenkaan, mutta säkin oot varmasti joskus ollut Julia Torkkunen ja ehkä jopa Julia Uupunen.
Kyllä vain, ja samoin suohirviönä toiminut niissä puitteissa, mutta olen ollut hyvinkin väsynyt. Nykyään en ehkä enää niin pahasti, mutta sitä on kyllä kokemusta väsymyksestä perheessä ja nimenomaan pienten lasten kanssa.
Sulla on syntynyt 5 lasta, vanhin on jo aikuinen ja käy, oliko se nyt jo 30?
Joo, 22-vuotias.
Ja sitten, miten se nuorimmainen?
Nuorimmainen on 4-vuotias, näyttää syksyllä 5.
Onko se nyt sitten niin, että olet ollut enemmän tai vähemmän väsynyt 20 vuotta elämästäsi?
Kyllä vain. Kai se niin on.
Ne.
Siitä on tullut ihan normaali tila, mutta siis enemmän ja vähemmän, että välillä vähemmän ja välillä enemmän. Tällä hetkellä asteikolla mennään ehkä jossain, no sanoisinko mä siinä nelosen viitosen paikkeilla.
Puolivälin väsymystila.
Joo.
Te molemmat puhuitte tämmöisestä suohirviöstä, niin piirretään se suohirviön muotokuva, koska kyllä mäkin sen tunnistin. Millainen on suohirviö?
Suohirviö on mun näkökulmastani iso lapsi. Aikuinen ihminen, joka taantuu ehkä niin kuin lapseksi, vihaiseksi lapseksi, joka yrittää omia lapsiraukkojaan ojentaa väärillä tavoilla.
Niin, totta. Siis se on muuten ihan äärettömän hyvä pointti, että sitä taantuu jonnekin ihan älyttömälle tasolle, jota ei voisi kuvitella tai kun jälkikäteen miettii, että mikä muhun oikein meni taas. Mm. Mutta kai se on se väsymys, joka sinne oli taas sitten mennyt.
No mun kokemus on nimenomaan se, että se nimenomaan on väsymys, joka sinne vie. Aloitetaanko vuorotus jo vai vasta
myöhemmin? Ai, antaa tulla, saa heti aloittaa.
Mä haluaisin aloittaa sitä sun otsikosta, kun sanoit, että antakaa äitien nukkua. Niin toki äitien pitäisi antaa nukkua myös, mutta mä ehkä laittaisin sen muotoon, että antakaa äitiä välillä tuijottaa eteensä ilman, että heiltä pyydetään mitään miltään taholta.
Äärettömän hyvä pointti.
Mun mielestä ehkä semmoinen niin kuin väsymystä eniten aiheuttava ja äidille aiheuttava asia mun kokemuksen mukaan, sitten kun lasketaan vauva-ajat jo ohi menneeksi, niin on se, että äitiä väsyttää vastuu. Ja mitä enemmän vastuuta yhdellä äidellä yksin on, sitä isompi on se väsymys. Eli tarkoitan sitä, että jos esimerkiksi perheestä puuttuu toinen aikuinen, niin kyllä se ihan selkeästi heijastuu siihen, että minkälainen on vastuu ja minkälainen on se vastuun tuoma väsymyksen määrä.
Milloin se vastuu on sua, Julia, painanut kaikkein raskaimmin?
Silloin, kun mä oon ollut yksinhuoltajana, eli lapsilla on kyllä ollut isä, joka asuu toisessa osoitteessa, hyvin osaltaan huolehtunut heistään, omista lapsistaan ja ollut heille läsnä heidän elämässään, mutta se viimekätisen vastuun tunne omassa arjessa, se, että arkena ei ole perheessä muita, jotka laittavat lapsille ruokaa, jos en minä laitan, niin sitten kun sitä kestää tarpeeksi kauan, niin siinä on oma. Se tuo oman sellaisen taakan, joka vaikka elämä voi olla iloista ja hyvää ja mukavaa, niin se tieto siitä, että jos minä en tänään jaksa tehdä mitään, niin kukaan ei tee, niin se on kyllä väsyttävä ajatus.
Itsellä on niin onnekas tilanne, että onnellisesti parisuhteessa ja toivottavasti lopun elämään näin, mutta en voi edes käsittää, että miten te olette jaksanut, koska siis mies kun tekee vuorotyötä, niin välillä vaan ne muutamat illat ja yöt, mitä hän on pois, että kun menee päivät niin, että vaihdetaan läpsystä vuoroon, niin sekin tuntuu jo siltä, että ei, et nyt mä en jaksa. Tai jopa se, että jos mennään lomalle lapsen kanssa kahdestaan, että sä oot täysin vastuussa lomalla siitä ihmisestä, niin silti siitäkin tulee semmoinen, että haluaa sen toisen siihen jakamaan, vaikka ehkä jopa tekee ihan saman verran. Me tehdään hyvin tasapuolisesti, mutta kun ei sitä nyt ehdi tekemään aina niin sit kun niitä jaetaan, ja mä teen sen toisen puolen, ja teen sen toisen puolen myös silloin, kun mä oon yksin, mutta se ei tunnu yhtä isolta taakalta, kun sitä voi tavallaan siinä niin kuin vähän toista sille tapauttaa pyllylle siitä, kun mennään, että kato hei, että samassa veneessä me tässä ollaan, niin se jotenkin kestää kaiken paljon paremmin ja arki on paljon mukavempaa siinä vaiheessa. Ja nyt tämähän kuulostaa siltä, että arki olisi ihan hirveätä, koska mun mielestä se ei taas sitä ole ollut. Mä olen onnekas ja edelleen minä olen nyt siis tässä raskaushormoni iloisuudessa, niin tämä on ärsyttävän piirteänä paikalla, mutta
saa paljon anteeksi.
Niin, tämä on hyvä, voi aina syyttää. Kaikesta nykyään raskautta, ihan mitä vaan tulee ja sanoo tai tekee tai unohtaa, että se on tämä raskaus, anteeksi.
Mitä se vastuu tarkoittaa? Mitä kaikkea se pitää sisällään?
No, se toki pitää sisällään tämän, että lapset tarvitsevat puhtaita vaatteita, ruokaa ja syliä ja ehkä jopa kylpyä välillä ja halja ja niin edespäin, mutta kyllä se saattaa sisältää paljon pieniä asioita, niin kuin esimerkiksi, että huomenna on oltava kahdella lapsella vappunaamiaisasut valmiina ja on oltava valmis keskustelemaan päiväkodin vanhempien kanssa asioista ja on vastattava monien ihmisten kysymyksiin päivän aikana, otettava kantaa heidän asioihinsa ja ratkaistava monen ihmisen huolia ja ongelmia ja sitten myös jaettava heidän ilojaan päivän aikana. Siis monen ihmisen, oman niin kuin sosiaalisen yhteisön lisäksi, siis et omien työasioiden lisäksi täytyy myös sitten kotona aloittaa työpäivä uudestaan.
Ja sulla Julia Virkkunen, kun oliko se nyt 4 vuodesta 22, niin se siinä kysymysten ja ratkottavien asioiden kirjokin on jo aikamoinen koko ihmiselämänä.
Joo, kyllä. Minulla on semmoinen tunne, että mä johdan laumaa. Todennäköisesti se on ehkä mun perheeni näkökulmasta harha, mutta se on mun oma kokemukseni.
Mutta toi on ihan totta, kun sanoit tuosta töiden lisäksi. Et kun mä tein hoitovapaan ohessa jonkin verran töitä, ja se oli ihan karseeta, se ei toiminut, en ollut hyvä äiti enkä hyvä työntekijä, minkä jälkeen sitten 1,5-vuotiaana lapsi meni päiväkotiin ja tekee siellä nyt 3 päivää viikossa. Ja vuorotöiden takia pystytään sitten hoitamaan tämä näin, vaikka tehdään muuten täyspäivästä miehen kanssa. Ja mä luulin, että mä olin väsynyt sitä ennen, mutta en mä tiedä, musta tuntuu, siis mä tiedän, että se suohirviö sieltä vauvavuodelta vetäisi mua turpaan, kun mä uskallan väittää, että mä en ollut ikinä ollut niin väsynyt, kun mä olin sen ekan 1,5 vuoden ajan, mikä meni siihen totutteluun, että mitä onkin yhtäkkiä, kun käytkin täyspäiväisesti töissä ja sitten on se päiväkotirumpa siinä ja sitten se normaali perhearki sitten vielä sinne kaupan päälle. Että jos se semmoinen vauvavuosiväsymys oli tavallaan semmoinen musta pilvi, jossa sä vaan leijuit ja valjuit eteenpäin sun pierulekkareissa ja hiukset sotku siellä nutturalla, mutta sitten kun sun pitää oikeasti olla jo skarppina, sun pitää muodostaa kokonaisia lauseita ja muistaa asioita, yrittää ehtiä olla jossain tiettyä aikaa, että et voi enää selittääkään niin kuin ehkä muskarissa, että no kun oli tällainen niin kuin pikkunen vaippa katastrofi tossa ja muuta, että ei enää riitäkään semmoiset asiat. Niin se oli semmoinen ukkospilvi, joka hyökkäsi iholle. Se otti kipeätä se väsymys jo siinä vaiheessa. Se oli semmoinen, no ukkospilvi. Mun mielestä se kuvaa aika hyvin sitä tunnetta. Että se 1,5 vuotta oli se aika, mitä mä oon ollut elämässäni kaikista väsynein, kun palasi töihin.
Mulla on aika identtinen kokemus tosta, mutta mulla oli hetkeä aikaisemmin. Mä muistelin tossa, että mikä oli se aika, jolloin mä olin kaikkein väsynein. Niin se oli silloin, kun mun poika oli noin 1,5-vuotiaasta tai 5-kuisesta vähän yli vuoden ikäiseksi. Ja se oli sellainen aika, josta toi ukkospilvi oli, mä mietin, että oliko se ukkospilvi olo, mutta se ei ollut ehkä sitä, se oli enemmänkin kuin olisi ollut jossain tornaadossa tai jossain, että silloin mä en nukkunut yhtä ainutta ehjää yötä siihen 1,5 vuoteen ja ne herätykset tuli 3 vartin välein tai tunnin välein. Joka yö. Ja silloin oli semmoinen olo, että maailman yksinäisen olo, että mä tuun kohta hulluksi ja kukaan ei voi mua auttaa. Ja aina ajattelin, että, tai ensimmäiset muutamat kuukaudet, että no nyt mä oon pelannut korttini oikein, eli nyt tää päivän syötöt on just niin kuin on hyvä, että nythän on saanut kaikkia niitä, mitä tarvitsee, ja nukkuu hyvät päiväunet, ja nyt on leikitty, ja nyt on ollut sopivasti aktiviteettia, mutta ei liikaa, mutta nyt tää varmaan, tää resepti toimii. Ja sitten taas yöllä se sama, että alkoi itseä pelottaa mennä nukkumaan, kun sai lapsen nukkumaan, ajattelin, että kannattaako mun nukahtaa, uskallanko mä nukahtaa. Mä en kestä, jos taas tulee herätys.
Toi on niin
sitten kun herää siihen. Ja sitten kun oli mennyt muutama kuukausi, niin mä muistan, että mä aloin itkeä jo siinä vaiheessa, kun mä menin nukkumaan. Että kohta se taas alkaa.
Mä aloin valvomaan. Siis ihan, kyllä se oli kyllä aikaisemmin tuossa iässä onneksi oma lapsi jo sitten nukkui. Mutta siis ne ensimmäiset vauvakuukaudet, niin Mä en mennyt enää nukkumaan, koska mä en kokenut järkeväksi. Mä koin, että mä kestän paremmin sen valvomisen kuin sen, että mä menen nukkumaan, mä joudun saman tien herätä. Että se ei tuntunut yhtä pahalta fyysisesti. Ja se nyt oli maailman hölmöintä, mutta mä en kokenut mitään muuta järkevää ratkaisua siihen sillä hetkellä, että se tuntui paremmalta.
No mulla on ehkä semmoinen olo nyt, kun nuorin lapsi ja viimeinen lapsi täyttää tänä vuonna se 5 vuotta, että mulle ei ole jäänyt enää sellaista selkeää muistikuvaa niin kuin lasten vauva-ajan väsymyksestä. Että tiedän olleeni väsynyt myös silloin, Mutta se kovin väsymys on ehkä iskenyt, koska siihen vauva-aikaan liittyy sellaista huumaa ja sitä varmaan jonkinlaista hormonaalistakin, ainakin jos imettää, niin myllerrystä. Että se suuri väsymys on ehkä mulla aina liittynyt siihen kohtaan, kun lapset on ollut 1-2-vuotiaita sillä välillä, kun he nousee ylös ja lähtee kävelemään ja järkeä ei ole vielä päässä, mutta on kova tarve eteenpäin ja heidän perässään pitää ihan oikeasti koko ajan juosta. Mun mielestä se, ehkä se raskain aika on juuri se. Ja sitten kun siitä selvitään, niin se ihana pieni ihminen saa uhmajan.
Seuraava aihe odottaa. Juuri kun luulit selviäväsi. Niin. Saanko mä sanoisin, joo. Mitä mä olin sanomassa, se olisi tietenkin toinen hyvä juttu muistaa.
Se on se raskaus. Se tekee just tota.
Hormoneista puhuit nimittäin, koska mä huomasin sen, sit kun lopetti imettämisen, imetin suht kauan, vuosia 4 kuukautta, ja mä huomasin sekä hyvässä että pahassa, mitä mulle sen jälkeen kropasta tapahtui. Mä muutuin vähemmän suohirviöksi, mutta ne imetyshormonit ei enää pitänyt mua hereillä niin hyvin. Mm. Et jos nyt, siis me nukutaan yöt tosi hyvin pääsääntöisesti, mutta jos jotain on, ne on ihan hirveitä. Yksi yö, joka on katastrofi, herää 2 kertaa. Ja se on, mä oon niin väsynyt aamulla, ja mä oon niin kiukkunen joka kerta, kun hän herää, mikä on ihan maailman hölmöintä, vaikka hän on kipeänä. Ja sitten mä oon kiukkunen ja joudun niellä kiukkuani, että miksi sä herätät mut nyt, että mä en kestä. Ja sitten miettii, että siitä teki sen koko ne ensimmäiset vauvakuukaudet. Ja se, että mies teki sitä myös mun apuna. Ja sillä ei ollut hormoneita apuna. Mä oon tajunnut sen vasta nyt jälkikäteen, että miten paljon. Ja hän kävi töissä. Yritti olla ihminen siellä ja joutui olemaan ihmisten kanssa tekemisissä, eikä vaan suohirviöiden
eikä
ja vauvoiden.
Eikä vaan perkeensä.
Niin. Mä oon vasta jälkikäteen tajunnut ja kiitellyt miestä, että miten se ikinä kykeni siihen, kun sillä ei ollut hormoneita apuna pidemmässä sitä jotain ihmeen pehmokuplaa kautta sitä, että jollain ihmeen tavalla kykeni siihen valvomiseen, koska nykyään en mä enää kykeni. Ja se mua pelottikin, kun sitten toivottiin toista lasta, että kykeneekö mä siihen valvomiseen oikeasti, koska nyt tuntuu siltä, että yhden yön jälkeen ei kykene. Mutta mä toivon, että ne hormonit taas tulevat ja pelastavat mut.
Sitä varten ne on.
Niin, mä toivon.
Mulla on itselläni sellainen kokemus, että tiedän sitä myös niin kuin muiden äitien ystävieni elinpiiristä, että äidit sitten ottavat aikaa itselleen ja omille ajatuksiin sitä ajasta, jolloin pitäisi nukkua, eli yöstä. Eli valvovat kuitenkin myöhään juuri silloin, kun saisivat nukkua.
Kuule Julia Virkkunen, kun mä luin sun blogiasi tässä juuri tätä, sano se blogin nimi nyt.
No sen nimi on Nykyään ihminen istuu keittiössä, mutta alun perin
ja
sen nimi oli
voisin lisätä siihen, että
perheenä yöllä istuu keittiössä.
Koska mä luin lukuisia blogitekstejä ja siellä aina tuli tämä sama, että sä teet asioita öisin.
Kyllä.
Sä valmistaudut johonkin työasioihin, sä murehdit lapsen kouluasioita, sä tiskaat öisin. Miksi et nuku?
No, nukkuisin mielelläni päivisin, mutta sekään ei ole mahdollista. Mä en nuku sen takia, että silloin yöllä ei enää ole muita ihmisiä hereillä minun perheessäni. Silloin ei ole muilla ei ole enää minulle asiaa. Kukaan ei pyydä minulta mitään. Ei vaadi huomiota. Ei halua jutella, kertoa päivästä. Minä saan olla silloin yksi.
Ei halua kysyä, että montaks planeettaa on ja mitkä on niiden nimet tai jotain muuta.
Niin, tai missä mun kengät on tai missä on mun kuukausirahat tai niin edespäin.
Mutta kyllähän sä itse sen tiedät, että nukkua pitäisi. Se olisi
kyllä
se
mä
järkevä teko.
Kyllä mä sitä välillä teenkin. Ja sitten on ihmeen kiva olo aamulla, mutta on se myös niin, että ihminen tarvitsee aikaa, jolloin pitää jäsentää omat ajatukset ja pitää käsitellä se, mitä päivän aikana on tapahtunut. Kyllä mä oon huomannut, että se aika luontevasti sitten kuitenkin tapahtuu silloin illalla. Se riippuu ihmisestä, mutta mulle se on tärkeä aika ne hetket sen jälkeen, kun lapset on nukahtanut.
Nykyään ainakin itse, jos mä oon väsynyt, niin mä saan syyttää siitä kyllä ihan itseäni. Koska on toi sama juttu, että mä valvon sitten myöhään illalla, kirjoitan blogia, teen asioita, mille ei ole päivällä aikaa. Koska mä ajattelin, että mua myös väsytti vauvavuotena ihan tavattomasti se aikaansaamattomuus. koska on kuitenkin aina ollut ihmiseksi suht semmoinen, että monta rautaa tulessa ja tehdään ja eikä meinata. Ja mä saan energiaa siitä, että kun mä saan jotain aikaiseksi, kun tulee jotain konkreettista valmiiksi. Ja kun vauvavuotena ei saanut välillä edes oikeasti omia hiuksia harjattua, se oli ihan älytöntä, että miten niin, sehän vaan nukkuu ja vähän syö, mutta ei vaan saanut.
Mun mielestä tästä, jos saan johdattaa keskustelua oikein olekaan puheenjohtaja, niin mun mielestä tästä päästään sellaiseen oleelliseen asiaan, mitä mä oon miettinyt varsinkin viime aikoina ihan tosi paljon. Eli se, että miksi äidit odottavat, että heidän pitäisi silloin, kun heillä on pieniä lapsia tai vauva, saada samaan aikaan.
Kiitos, jotain kun muuta, sanoit tuon.
Jotain muuta.
En haluaisi sitä heti itse sanoa.
Miksi pitää saada silloin aikaan jotain muuta? Miksi pitää tehdä kahta työpäivää päällekkäin?
Miksi myös pitää niin huovuttaa tiskipöydällä, jos ei ole muuta tekemistä?
Niin, jotenkin, että mistä tulee se huono oma tunto siitä, ettei muka saa mitään aikaa, vaikka olisi keittänyt soseita ja vaihtanut vaippoja, tyynytellyt ja imettänyt ja vastannut jonkun tarpeisiin koko päivän.
Mä kirjoitin viimeisesti päiväkirjaa sekä odotusaikana että sitten pitkään lapsen kanssa elellessäni. Ja mä aina välillä luen niitä vanhoja päiväkirjan merkintöjä, että mitä mä oon siitä ajasta kirjoittanut, koska siitä on nyt jo 12 vuotta pian. Ja ne alkaa kuinka ollakaan hämärtyä se, että miten väsynyt oli ja mitä kaikkea sitä keksikään ja toisaalta miten upeita hetkiä siellä oli. Että se kaikki alkaa olla vähän semmoista hämärää, mutta heti kun lukee päiväkirjan merkintöjä, niin tuntee taas selkäpiissään ne hyytävät olot ja välillä myös sitten liikuttuu monista asioista ja esimerkiksi sellainen asia multa oli unohtunut, että mun väsymys ja se univelkainen olo alkoi jo synnytyssairaalassa. Koska mä oon aina tarvinnut paljon unta ja säännölliset hyvät yöunet. Ja jo ennen sitä, kun lapsi syntyi, niin mä valvoin semmoisen 1,5 vuorokautta niissä kihinoissa, että supistuksia, vai olisiko ollut peräti 2 vuorokautta, että alkoi supistukset ja sitten valvottiin ja lähdettiin sairaalaan ja siellä se kesti. Ja aamuyöllä sitten se lapsi syntyi, no eihän sitä nukkunut sen jälkeenkään, vaikka pääsi sinne huoneeseen. Ja sitten 2 muun naisen kanssa, jotka hei terveisiä vaan, kuorsasivat kuin jotkut moottorisahat siellä, eli mä ne 2 yötä, jotka sitten siellä vietin, niin valvoin myös ne yöt. Ja siinä vaiheessa, kun pääsi kotiin, niin oli jo aika monta tosi huonosti nukuttua tai käytännössä valvottua vuorokautta takana, että siitä se jotenkin alkoi. Ja sitten tästä Hanne aikaansaamisesta ja saamattomuudesta, niin mä luen pätkän mun päiväkirjasta ajalta, jolloin mun poika oli 2 viikon ikäinen. Mä pidin nimittäin silloin myöskin imetysmuistiinpanoja, tarkkoja. 23.51.00.04, vasen rinta. Tämän syötön jälkeen on vaipanvaihdon vuoro. Toivottavasti sen jälkeen tulee rintaa ja unta. Mä toivon, että mentäisi 3 tuntia ilman heräilemisiä. Vaippojen jälkeen vasen rinta 00.18-00.29 ja vielä toisesta rinnasta unihuikka 00.43-00.49. 00.56 koppaan. Ähinää vähän, mutta ei pahasti. Vaikuttaa tyytyväiseltä ja väsyneeltä. Syön 2 keksiä, juon mehua ja vettä ja tarkkailen hetken. Valot pois 01.00. Oikea rinta 02.38-02.47. Jo! 02.50 vaipan vaihto. Kakka tuli uuteen vaippaan heti hoitopöydällä. Toinen vaippa ei ehtinyt päälle, pissasi hoitopöydälle ja mun päälle. Kolmas vaippa onnistui. Vasenta rintaa 03.14-03.29 ja sitten toivottavasti uuvahdus 03.35 valot pois äkkiä. 06.08 pakko reagoida ähinään. Oikea rintaa 06.33 saakka. Vaipan vaihtoja lisää rintaa vasenta. 06.46-07.15, niin sitä vasenta rintaa siis. Toivon ja rukoilen, että hetki nukuttaisi vielä. 08.23-08.51 vasenta rintaa. Eiköhän se ollut siinä. Sain jotakin nukuttua sentään.
Miten niin, vauvojenkaan niin vaikeaa, kun ne vaan syö ja nukkuu. Niin.
Mutta sit, sain no, jotakin.
Niin, musta on jotenkin kiinnostavaa, että siinä, tässä on niinku tavallaan raportoituna sellainen eräänlainen kidutuskeino, että ihmistä herätetään ja hänet pistetään kesken unia tekemään tällaista työtä. Kiinnostavaa tässä on se, että se sama ihminen, joka on valvonut ja hoitanut lastaan, on tehnyt siitä itse muistiinpanoja. ja suorittanut tavallaan sitä äitiyttä kirjaamalla ylös, että mitä tein. Ja samalla ehkä mahdollisesti kokea aamulla, että ei saa mitään aikaa. Se on mun mielestä aika hurjaa ja kunnioitettavaa.
Mistä tabuja tähän hätään? Onko tämä tabu?
Sulla oli siellä se 3 tuntia, mihin mä kiinnitin huomiota, mikä oli jännä. Toivoit, että ainakin 3 tuntia. Koska se 3 tunnin maagisuus oli jotain, minkä tajus vasta sitten. Että kun sai 3 tuntia putkeen nukuttua, niin oli ihan semmoinen olo, että no nyt kirjoitetaan graduja, juostaan maratonia, pestään ikkunat.
Ja sitten monet myös tekevät sen. kirjoittavat sen graduja, pesevät ikkunat ja juoksevat maratonin. Ja sitten ne ihmettelevät, kun niitä väsyttää.
Niin. Se on joku kummallinen, mitä se 3 tuntia tekee. Mä kerroin siitä mun ystävälle, joka silloin oli, jolla ei vielä silloin ollut lapsia. Ja hän kertoi jälkikäteen, että se oli jäänyt hänelle mieleen ja oli vähän ollut, että mitä hän toi nyt horisee. Ja nyt sitten vauvan äitinä tietää hyvinkin, mitä tämä 3 tuntia ja sen taika voi olla.
Me unitutkijat osais varmasti antaa siihen jonkun syyn, miksi se 3 tuntia on se maaginen. Ehtiikö silloin sitten kävästä jossakin siellä syvässä unessa, että se ei ole pelkkää pintaunta, vaan että se on sitä kaikkein virkistävintä. Mutta joka tapauksessa tällaista se elämä oli. Ja mä oon kirjoittanut tähän vielä, että raskainta on aamuöinen kukkuminen, silloin elimistö huutaa lepoa. Sirpaleisen yön jälkeen on tokkurainen, levoton ja kykenemätön rauhoittumaan. Eli tämä on nyt se juttu tässä väsymyksessä, joka monelta jää ymmärtämättä, on se, että kun tarpeeksi pitkään jatkuu tämmöistä silppuunisuutta, niin ei kykene rauhoittumaan. Mä en ainakaan kyllä. Mä kävin ylikierroksella koko ajan. Et silloinkin, kun olisi ollut se hetki, että mä olisin voinut käydä pitkäkseni, niin mä en pystynyt, vaan mun piti pysyä liikkeessä. Mun piti jotenkin touhuta jotain näennäistä. En todellakaan tehnyt gradua, enkä juossut maratonia. Mä tein kaikkea ihan älyttömiä, siis semmoisia sijaistoimintoja.
Tuttua.
Kunhan jotain, että jotenkin pysy liikkeessä. Joku levottomuus piti mut koko ajan liikkeellä, joka on sitten sitä kierrettä, että se väsyttää entisestään.
Mä tunnistan ton kauhean hyvin. Mun mielestä se ehkä liittyy siihen, että vaikka itse tajuaisikin jossain kohtaa, että nyt on oikeasti levon ja tauon tarpeessa, niin ei välttämättä osaa sitä aikaa enää ottaa, koska se tunne siitä, että joku tarvitsee koko ajan, on koko ajan läsnä. Se saattaa olla läsnä silloinkin, jos lapset vaikka on hoidossa jossain. Koko ajan sitä miettii, että miten ne pärjää. Ja vaikka ei miettisikään, niin kun siitä tulee sellainen normaali tila, että vieressä on tarvitsevia ihmisiä, niin siitä ei niin vaan irrottauduta.
Mun ystävä kuvasi sitä olotilaa, että hän oli sellainen olo, että hän on kuin härkätaistelija koko ajan. Valppaana jostain suunnasta tulee kohta joku, mihin mun pitää reagoida. Ja se piti sellaisessa niin kuin...
No mun kokemus äitiydestä on tota, että koko ajan pitää olla joko niin kuin puolustamassa jollain lailla lasta tai sitten vaikkapa lapsen koulua tai mitä hyvänsä, että et pitää olla koko ajan leijona emona huolehtimassa siitä, että kaikki toimii. Ja siinäkin kohtaa, kun on tarpeeksi väsynyt ja sitten kun on tarpeeksi väsynyt ja yrittää huolehtia lapsistaan hyvin, niin se ei enää välttämättä onnistu kauhean hyvin, koska silloin ihminen on helposti kärttynen. Sitä tulee helposti kehä, että äiti huutaa lapsilleen ja lapset siitä alkavat huutaa, jolloin äiti huomaa tekevänsä väärin, pelästyy omaa hölmöyttään ja huutaa entistä kovempaa. Mä en tiedä, tunnistatteko te tämmöisen, mutta tämä on aika
mä
tavallista.
Mä en koskaan kyllä korottanut ääntä.
se on aika tavallista ja sitten se väsymys, jos ei sitä saa sitä kehää poikki, jos ei kukaan muu puutu siihen esimerkiksi tarjoamalla apua tai vaikka hetken verran lepoa sillä äidille tai muuta tekemistä, niin se ei ole millekään perheelle kauhean hyväksi. Se ei ole hyväksi lapsille ja sitten se ei ole hyväksi äidillekään.
Puhuit Julia Virkkunen siis tästä leijonaemosta, niin mä rupesin miettimään, että meillä on nyt tässä 2 tämmöistä elukkaa pöydällä, leijonaemo ja sitten on tämä suohirviö, niin mä aloin miettiä.
Ne on aivan eri
mutta eläimiä. Mutta onko se kuitenkin se häilyvä, se ero siinä välillä?
Ei.
Ei munkaan mielestä.
Ei.
On ne eri.
Ne on ihan eri. Leijona emohan oikeasti haluaisi suojella lapsiaankin siltä suohirviöltä.
Mm.
Ja se tekee äitiydestä niin suuren paradoksin. Että tavallaan leijona emo haluaisi välillä suojella lapsia myös niin kuin siltä äidin ärtyneisyydeltä. Ja...
Siis itseltään.
Niin, tai semmoiselta, niin kuin, että leijona emo äidissä haluaisi suojella lapsia siltä äidin väsymykseltä. Ymmärrätte sitä, mitä mä tarkoitan. Koska usein ihmiselle, joka huutaa vaikka lapsille väsyneenä rähjää ihan turhasta, niin tulee heti tai heti sen jälkeen semmoinen olo, että ei näin saa tehdä, tämä on väärin, että mitä sinä teet. Ja siitä tulee hirveän huono omatunto. Ja se huono omatunto vaan entisestään lisää sitä väsymystä. Tämä on mun kokemus. Ja tämä on ehkä semmoinen, mistä ihmiset pidättäytyy puhumasta muille kuin erittäin hyville ystäville ja heillekin varmasti varovasti. Ja se on mun mielestä tosi sääli, koska siinä kohtaa, jossa äiti huomaa olevansa niin väsynyt, että hän vaan rähjää, niin silloin se äiti tarvitsisi apua ja sitä apua ei koskaan tule, ellei hän sitä jostain pyydä. Mun väsymys on tuntunut aina siltä, niin kuin mä makaisin koko maailman alla liiskana. Niin että se tuntuu siltä, että mä kannattelen maailmaa ja jos mä en kannattele, niin mä olen liiskana. Se tuntuu siltä, että maailma on raskas paikka. Ja sitten jos on tarpeeksi väsynyt, niin kyllähän se aiheuttaa semmoista ehkä vähän keskittymiskyvyn puutetta. Nimenomaan liittyy ehkä just siihen, kun lapset on tosi pieniä ja se on niin semmoista kaoottista se pienten lasten hoitaminen. Saatat pudotella esineitä ja unohdella asioita. Tämä on ehkä semmoista niin kuin katkonaisen unen väsymystä enemmänkin, mutta muuten se semmoinen vastuun aiheuttama väsymys, niin mun mielestä se on niin kuin jonkin alla olemista.
Se tuntuu kivulta, jopa sellaiselta sairaudelta, johon nykyään esimerkiksi, no nykyään en nyt ole onneksi niin väsynyt, mutta on myös ne hoitokeinot, että ottaisin ne unet enkä tekisi jotain muuta blogia tai muuta vastaavaa tämmöistä, vaan nukkuisin. Mä enemmänkin kokisin, että siihen auttaisi siis se, että mä en ole nykyään enää niinkään unen tarpeessa, mä oon ajan tarpeessa. Kun jostain saisi aikaa, että mä saisin aikaiseksi ne kaikki, mitä ajattelee, että voisi saada aikaiseksi, niin sit mä ehtisin nukkuakin tarpeeksi nykyisessä elämäntilanteessa.
Mun mielestä jokaisen lapsen pitäisi tuoda perheeseen 6 tuntia lisää tunteja vuorokauteen.
Se olisi hyvä idea.
Se olisi ratkaisu.
Mutta miten te käyttäisitte ne 6 tuntia? Vimmaiseen blogaamiseen, graduihin?
No mähän kuvittelin silloin, että no mä kirjoitan kirjan ja sitten just mä laitan kaikki valokuvat ja mitäs muita hölmöjä ajatuksia mulla. Joo, tai
valokuvat on kiva harha.
En tiedä. Nyt, ja siis miten hölmö voi ihminen olla, koska nyt mä kuvittelen, että hei nyt mulle siinä vauvalotossa tulee sellainen vauva, joka sitten oikeasti nukkuu. Ja sitten mä laitan ne valokuvat ja kirjoitan sen kirjan ja teen kaikki keskeneräiset käsityöt. Miten tyhmä voi ihminen olla? Katsotaan sitten taas, miten käy seuraavan tapauksen kanssa.
Tai sitten voi lähteä aktiivisesti politiikkaan, niin kuin Julia Virkkunen on tehnyt.
Niin, sitten voi käydä niin vahingossa, että tulee lähteneeksi ja siitä tulee sitten ihan omanlaisensa väsymys perheeseen myös muille perheenjäsenille. Mutta niin, no mun tausta nyt oli semmoinen, että mä menetin 3. lapseni ja aika pienenä ja pian sen jälkeen meinasin menettää eläviltä lapsiltani koulun ja siinä kävi sitten niin, että sitä sitten päädyttiin politiikkaan. Ja siellä mä kävin katsomassa, että minkälaista on lapsiperheiden asioista päättäminen Helsingissä. En ollut sitä kauhean innoissani ennen sitäkään, mutta varsinkin sen jälkeen, kun näin, että kuinka asioista päätetään, niin johan väsytti. Nyt en enää ole politiikassa, mutta edelleen lapsilta yritetään lakkauttaa koulua nyt jo 3. kerran. Tämä on se, mihin mä ehkä viittasin sillä, että viime viikot on väsyttänyt vähän enemmän kuin muuten tässä elämäntilanteessa ehkä väsyttäisi. Eli se, että kun on kuitenkin sitten niin kuin itsellä ollut hyviä ja huonoja aikoja perheessä, ja sekä niiden hyvien että huonojen aikojen aikana niin kuin lasten turva on ollut se hoitoyhteisö tai kouluyhteisö, jota on saanut käydä, hyvä päiväkoti, hyvä koulu, niin se on niin merkittävä tuki ja apu, ainakin niin kuin tälle allekirjoittajalle äidille. Että se tuntuu todella raskaalta, että niitä yhteisöjä ei nähdä niin merkittävinä, että niitä ollaan hyvin niin kuin hepposin perustein hajottamassa. Ja mua se henkilökohtaisesti on väsyttänyt hyvin paljon ajatus siitä, että kun maailmassa on niin paljon hienoja ihmisiä, jotka huolehtii toisten lapsista, että heidän ei anneta tehdä sitä työtä rauhassa, heille ei anneta sellaisia edellytyksiä tehdä sitä työtä pitkäjänteisesti. Ja se on mun mielestä vaan kauhea ja mun on ollut kauhean vaikea olla sitä, niin kuin seurata sivusta avaamatta suutani.
Eve Mantun kuriton kokous. Hetkinen. Yhdistän.
Mulle on ollut kauhean tärkeää kirjoittaa siitä, jotenkin pistää paperille se, että mitä tapahtuu, miltä tuntuu, koska kun elämä on kaoottista, niin sitä, ehkä mä olen luonteeltani niin sanonut, että mä en ymmärrä, mitä tapahtuu, eli mä näe sitä kirjallisessa muodossa. Se on ollut merkittävä hengissä pitämisen tai hengissä pysymisen keino ja pärjäämisen. Ja sitten siitä on tullut myös ihan valtava ilo.
Blogi vie ihan valtavasti aikaa, mutta se antaa myös todella, todella paljon. Ja se on ihanaa saada niitä kommentteja. Tulee välillä ihan henkilökohtaisesti sähköpostiin, missä ihmiset kiittää, että ai nämä tuntemukset on normaaleja, kun ei tästä puhuta. Että välillä tekisi mieli jättää se vauva huutaan sinne mettään ja lähtee vaan
se blogi pois. Blogi on ihan hirveän hieno tapa. Se on niin kuin jakamisen tapa, semmoinen, mitä ei, mulla ei ollut silloin kokemusta sellaisesta, sen kaltaisesta niin kuin tuntemattomien ihmisten kanssa asioiden ja tuntemusten jakamisesta. Silloin kun mulla oli ensimmäiset lapset, koska he on syntynyt 90-luvun alussa ja puolivälissä, silloin oli vain ystäviä, jotka oli samanikäisiä, joilla oli samanikäisiä lapsia ja se jakaminen tapahtui sille, niin kuin heidän kanssaan. Mutta myöhemmin se on tajunnut, että kuinka tärkeää se jakaminen silloin oli ja sitten kun vanhempana sai lisää lapsia, eikä ollutkaan niitä samanikäisiä kavereita siinä tuttuja, joilla olisi vauvoja. Niin jotenkin sitä jäi kaipaamaan ja ilmeisesti sitä kautta se sitten meni tuonne internettiin vahingossa se kaikki oma ajattelu.
Miten suoraan te olette kirjoittanut omasta väsymisestä?
Mä oon kirjoittanut kyllä aika suoraan. Oonhan mä toki pahimmat rähinäni jättänyt kertomatta, niin kuin kaikki äidit varmaan tekee. Leimautumisen pelossa ja häpeästä ja ehkä myöskin siitä, että ei halua välttämättä sitä jättää, että se jättää ihan tarpeeksi jälkiä lapsiin se, että niille huutaa. Miksi sitä pitäisi jättää enää maailmaa muitakaan jälkiä. Mutta kyllä mä oon pyrkinyt jotenkin romuttamaan sellaista äitien niin kuin kulissien ylläpitoa. Että mä oon jotenkin ajatellut, että jos mä voin antaa lohtua jollekin, joka on samankaltaisessa tilanteessa kertomalla vaan, ehkä vähän sellaisen naureskelun kautta, ja huumorin kautta siitä, että mitä meillä tapahtuu, niin että se voisi ehkä lohduttaa jotakuta.
Mä oon kertonut hyvin avoimesti, mutta tasapainotan sitä sit kertomalla myös tosi paljon siitä perhearjen ihanuudesta, koska sehän se nyt onneksi monilla kuitenkin se totuus on, että vaikka se on ihan kamalan ihanaa, niin se on myös ihanan kamalaa ja se on molempia niistä samaa aikaa. Sama.
Tässä tuli just sosiaalisessa mediassa. Mä annan teille nämä kauniiksi muistoksi tästä kokouksesta. Kokousasiakirja tuli sosiaalisessa mediassa viime viikolla Huffington Postin oikein tämmöinen kuvaesitys. Lose sleep, lose your mind and health. Eli kun menetät unta, menetät mielenterveyttäsi ja muutakin terveyttäsi. Ja tässä listataan niitä vaikutuksia, mitä valvotuilla öillä on. Olet nälkäisempi ja on taipumus syödä enemmän.
Joudut 10 kiloa ensimmäisen vauvan vuoden aikana. Sitten ne lähti, kun vauva vuosi loppui, mutta joo, pidän, se on niin totta. Se
nopeita hiilihydraatteja ja paljon rasvaa helposti menee silloin oikein tämmöistä rasvasta ja epäterveellistä ruokaa. Joudut todennäköisemmin onnettomuuteen, et näytä siltä, kun parhaimmillasi näytät, etkä myöskään näytä helposti lähestyttävältä. Vilustut helpommin, aivosoluja kuolee, todennäköisimmin olet hyvin tunneherkkä, itkuherkkä, raivoherkkä, on vaikea keskittyä, muistiongelmia, kuoleman riski nousee, miehillä siittiöiden aktiivisuus laskee ja siittiön määrä laskee. Sydänsairauden riski kasvaa, diabetesriski nousee, pitemmällä valvomisella on sekin seuraus, että jotkut syöpätyypit saattavat herkemmin iskeä ja paino nousee tosiaan ja sydänkohtauksen riski nelinkertaistuu. Että tämmöisiä mukavia pieniä vaikutuksia, että jo yhden yön tai muutaman yön valvomisella saattaa olla kilon kahden vaikutus painoon. Miltä tuntuu tällainen data silmien edessä?
No sitä ei sopii, vaan toivoa, että semmoiset väsymyksen ajat, jotka aiheuttaa tuollaista, olisi mahdollisimman lyhyitä ohimeneviä. että eihän täälläkään, en minäkään radiossa olisi puhumassa äitien väsymyksestä, ellei se olisi jo pääosin, niin kuin, ellei mä kokisi, että se on pääosin takana päin. Ja, että tota,
tai Hannella niin kuin välivaiheessa.
Niin, no, ei saa pelota. Ihmisiä,
niin, mutta tota. Mä vauvalla tuossa tulee semmoinen hyvin nukkuva kaveri tällä kertaa.
Niin, ehkä se, kyllä mä tunnistan tuosta, että kaikki, ei nyt ehkä diabetes ja sydänongelmia, mutta tunnistan sitä semmoista.
Kyllä mä ainakin kiihtyvästi vanhenin niiden vuosien
aikana. Joo, mä vanhenin kovasti sen viimeisen lapseni hoidon aikana ja etenkin siinä aikana, kun mä oon hoitanut lapsia kotona. Et kyllä se on ollut sellaista. No jälkeenpäin ajateltu, mä oon kaikki lapset hoitanut 2-vuotiaaksi kotona, niin jälkeenpäin ajateltuna, niin olisi saattanut ehkä olla jopa viisaampaa laittaa heille päivähoitoa aikaisemmin.
Hanne Valtari ja Julia Virkkunen, kun me kokous aloitettiin, niin ihan ensimmäisten lauseiden siellä lomassa oli sana suohirviö esillä. Ja mulla on herännyt hirveän hellät tunteet tässä kokouksen aikana sitä suohirviöparkaa kohtaan, koska se ei haluaisi olla suohirviö, mutta se ei voi sille mitään, että se on vähän kuin ihmissusi, joka kuutamolla muuttuu sellaiseksi hirviöksi. Mä haluaisin, että me kirjoitettaisiin lopuksi, siis suusanallisesti, pieni kirje tälle suohirviölle, lähetettäisiin se täältä kokouksesta kaikille niille Suomen suohirviöille, jotka siellä on kuulolla. Me ollaan kaikki sellaisia joskus. Niin mitä siihen kirjeeseen voisi laittaa näin äitienpäivätervehdyksenä? Mä aloitan sen, että rakas sua hirviö.
Koittaisit välillä vähän nukkua, mutta jos et pysty, niin koita puhua jollekin. Ja jos et siihen pysty, niin kirjoita.
Saako olla tässä oikein ärsyttävän, koska tällaisen mä kirjoitin itselleni tällaisen kirjeen silloin joskus tämän tyyppisen, se on kyllä ihan blogistakin luettavissa, koska kuitenkin lapsi opetti mulle niin mielettömästi. Se oli hienoa aikaa se vauvavuosi, koska tällainen oman napansa tuijottelija oppi sen, että mä voin antautua täysin jollekin muulle ihmiselle, antaa kaikkeni sen hyvinvoinnin eteen. Ja mun mielestä oli ihanaa huomata, että semmoinen oman navan pyörittelijä kykeni siihen. Että vaikka nyt tuntuu siinä suohirviövaiheessa siltä, että tämä elämä, että onko tämä nyt tätä, ja tähänkö mä nyt ihan itse vielä itseni on hankkinut, niin se on ärsyttävää, voi kuulostaa ärsyttävältä, mutta kyllä niitä aikoiset joskus myös kaipaa niitä vauva-aikoja. Että yrittää ottaa niistä pienistäkin hetkistä iloa irti. Jos käy kirjastossa, niin menee vaikka toista reittiä sinne tai ottaa vauvan tiskialtaaseen ja pistää sen siihen huuhtelualtaaseen istumaan kuin tiskaa. Ja semmoisista pienistä arjen asioista yrittää ottaa riemua irti, vaikka voi vähän ärsyttävältä kuulostaakin näin, kun sanoo.
Ei se kuulosta ärsyttävältä, mutta jos se suohirviö ei yleensä keskity niin onneen ketkiin, vaan se on nimenomaan se leijonaema. Mutta ehkä mä sanoisin sille suohirviölle vielä sen, että
rakas suohirviö.
Rakas suohirviö. Illan päätteeksi anna itsellesi anteeksi kaikki, koska huominen päivä alkaa kuitenkin alusta.
Eve Mantun kuriton kokous haluaa antaa äideille äitienpäivän lahjan ja se oli kirje suohirviölle. En olisi sitä arvannut ennen kuin kokous alkoi, mutta tähän me päädyttiin. Kiitos Julia Virkkunen, kiitos Hanne Valtari ja hyvää äitienpäivän viikonloppua meille kaikille.
Kiitos samoin.